Šodienas rubrikā īsziņas tēma – populisms. Ja dzirdam vai redzam, ka kādas partijas vai politiska spēlētāja stratēģija balstās uz ļoti pievilcīgiem priekšlikumiem un solījumiem, uz agresīviem, taču neizpildāmiem risinājumiem un uz ļaunās elites vainošanu pie dažādām komplicētām problēmām, tad iespējams esam sastapušies ar populistu. Kā vēl pamanīt un spēt atpazīt populismu mūsdienās un kā neuzķerties uz populistu solījumiem, plašāk par šo tēmu stāsta komunikācijas pētnieks, Latvijas Universitātes un Vidzemes augstskolas pasniedzējs Mārtiņš Pričins.
Populismam ir ļoti daudz definīciju un skaidrojumu. Vienkārši sakot, tā ir politiskā stratēģija vai komunikācijas stils, kur nemitīgi notiek atsaukšanās uz tautu, tiek runāts tautas vārdā, pretnostatot to pret elitē. Tauta tiek skatīta kā monolīts veidojums bez iekšējām nesaskaņām. Ļoti bieži šo populismu kustību priekšgalā ir ļoti harizmātisks līderis. Populisms kļūst populārs sabiedrībās, kas saskars ar sociālo nevienlīdzību, korupciju, neapmierinātību un neuzticēšanos valsts institūcijām. Populisti veikli izmanto politiskos kontekstus un parasti savos vēstījumos soli to visu salabot. Viņi bieži nāk klajā ar ātru risinājumu piedāvājumiem visām sarežģītām problēmām. Populismu ir vērts atpazīt kaut vai tāpēc, lai saprastu, cik realistiski un pamatoti ir apgalvojumi, arī solījumi. Tas viss prasa konkrētas sociālpolitiskās zināšanas, kas jāatzīst, ne katram iedzīvotājam ir. Latvijā pastāv pāris populistiskas partijas, taču arī zināmi politiķi mēdz ar to grēkot. Populismā ēnas puse ir emocionālais uzbudinājums, neuzticēšanās vairošana medijam un institūcijām. Viena vēlēšana kontekstā tas vēl nav nekas bīstams, taču ilgtermiņā populisms un pretnostatīšana var nākt sabiedrībai par sliktu.